qalampirdan gapiramiz. Markaziy Osiyo davlatlari Afg'oniston poytaxti Qobulga elektr energiyasi yetkazib berishni to'xtatib qo'yishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, poytaxt gumanitar falokatga duch keladi. Bu haqda Afg'oniston davlat energetika korporatsiyasi sobiq rahbari Davud Nurzay Asian News International agentligi bilan suhbatda ma'lum qildi. Sobiq rahbarning ta'kidlashicha, hozir Qobulda elektr energiyasi bilan bog'liq muammolar sezilmayapti, lekin qish kelishi bilan vaziyat keskin yomonlashishi mumkin. Markaziy Osiyodan elektr energiyasi yetkazib beruvchilarga Taliban haq to'lamagan. Shuning uchun ular mamlakatga energetik resurslarni yetkazib berishni to'xtatishi mumkin, deydi Davud Nurzay. Qayd etilishicha, joriy yil Afg'onistonda yuz bergan qurg'oqchilik gidroenergetika resurslarining kamayishiga olib kelgan. Shu bois Qobuldagi gumanitar falokat butun respublikani qamrab olishi aytilmoqda. Ma'lumot o'rnida, Afg'oniston milliy energiya tizimiga ega emas, mamlakat foydalanadigan elektr energiyasining yarmini Tojikiston, O'zbekiston va Turkmaniston yetkazib beradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.